U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovna se nerozpustila, opozice nezískala dost hlasů. O rozsahu poslanecké imunity by měl podle ministryně spravedlnosti rozhodnout ústavní soud. Nakladně zemřel muž, který se minulý týden otrávil metanolem. Sněmovna se nerozpustí. Poslanci na mimořádné schůzi návrh sociální demokracie nepodpořili. Proti byli zejména zástupci bývalé vládní koalice ODS, TOP 09 a Lidem. Opozice nenašla dost hlasů k otevření cesty k předčasným volbám. Co teď bude následovat, říká předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
Jednotlivé politické strany si budou muset v příštích dnech ujasnit svůj postoj vůči Rusnokově vládě. To se týká i sociální demokracie. V okamžiku, kdy se nám nepodařilo prosadit rozpuštění sněmovny a nové volby, tak se sociální demokracie bude muset vyjádřit k Rusnokově vládě, po případě pak tedy postupovat dál v rámci druhého pokusu o sestavení vlády, který má ještě k dispozici prezident republiky.
Politici by se neměli vyjadřovat k rozhodnutím soudů. Uvedl to prezident Miloš Zeman v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu, který vyjmul z pravomoci policie i justice tři bývalé poslance ODS obviněné z korupce. Poslanci byli v úterý večer propuštěni z vazby. Kauza tří bývalých poslanců by ale mohla skončit u ústavního soudu. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové by se na něj mohl obrátit prezident Miloš Zeman. Benešová mu to zřejmě doporučí. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého imunita chrání i politické dohody a kompromisy, je podle ní jen právní názor.
Výklad ústavy by měl skutečně vyložit ústavní soud a ne trestní soudci v určitém senátě. No je otázka, kdo to samozřejmě podá, ale třeba se najde skupinka, která to podá, nebo třeba pan prezident to podá. Koncem července jsou svoláni poradci do Lána. Myslím si, že tohle bude jedno z témat, o kterých se tam hovořit bude.
Obecné vyjádření k rozsahu poslanecké imunity ale nemůže ústavní soud vydat ani na návrh prezidenta. Podle generálního sekretáře soudu Ivo Pospíšila zákon takovou možnost ústavnímu soudu nedává.
Taková možnost procesně neexistuje, protože český ústavní soud nemůže podávat závazné výklady ústavy a ústavního zákona mimo ta řízení, která vede. To znamená mimo nějaký konkrétní problém právní nebo spor.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci chce přeformulovat obžalobu trojice exposlanců ODS. Konkrétně chce upřesnit místa, na kterých údajně docházelo ke korupci mimo půdu sněmovny. Jak Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, stále není jasné, jak široká podle Nejvyššího soudu poslanecká imunita je.
Není zcela jasné, v jakém rozsahu Nejvyšší soud posoudil vynětí poslanců z působnosti orgánů činných v trestním řízení, jestli jsou vynětí pouze pro jednání, kterého se dopustili na půdě poslanecké sněmovny, anebo jsou vynětí i pro jednání, kterého se dopustili mimo ze spisového materiálu, který jsme Nejvyššímu soudu předložili, vyplývá, že předmětného jednání se dopustili i mimo půdu poslanecké sněmovny.
Evropská komise teď nezačne prověřovat vznik vlády Jiřího Rusnoka. Vyplývá to ze sdělení mluvčí eurokomisařky pro spravedlnost. Dva vlivní europoslanci komisi v úterý vyzvali, aby zjistila, jestli jmenování Rusnokova kabinetu neodporuje evropským hodnotám. Podle nich totiž v Česku vznikla vláda bez opory v parlamentu. Premiér Jiří Rusnok už odstartoval jednání se stranami o podpoře své vlády. Jako první se sešel se zástupci KSČM. Dohodli se, že premiér přijde představit hlavní teze chystaného programového prohlášení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Výslechem dalších svědků a znalců pokračoval soud s lobistou Romanem Janouškem. Ten se z hlavního líčení omluvil. V soudní síni tak byl jenom jeho advokát Vít Široký. Na jeho žádost musela odejít veřejnost ve chvíli, kdy vypovídali soudní znalci. Široký to vysvětlil tím, že zazněly intimní informace.
Soudní znalci, když vyšetřují kohokoliv z hlediska nějaké trestní odpovědnosti, tak tam samozřejmě probíhá velmi dlouhý rozhovor, kde se ptají na všechno, to je ze života, počínaje plenkami a končí jako dospělým životem, takže to jsou okolnosti, které se tam probíraly a které si nemyslím, že jsou pro uši veřejnosti, nic jiného v tom nehledejte.
63-letý muž zemřel v úterý odpoledne na otravu metanolem. Od pátku ležel v kladenské nemocnici, úřady nařídily soudní pitvu. Práce na modernizaci dálnice D1 mezi Lhotkou a Býteší stojí. Technický stav dálnice je horší, než se čekalo. Nový povrch tak letos nejspíš nebude. Mezzosopranistka Magdalena Kožená 4. září po 2 letech vystoupí v rodném Brně. V besedním domě ji doprovodí varhaní virtuos Christian Schmidt a pěvecký sbor Cantilena, v němž Kožená začínala se zpěvem. Český cyklista Roman Kreuziger se posunul na 3. místo v celkovém pořadí Tour de France. V horské časovce na 32 kilometrů, kterou vyhrál lídr závodu Christopher Froome, skončil 4. za týmovým kolegou Albertem Contadorem. A jaké nás čeká počasí? Ve čtvrtek bude slunečno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. A ještě krátce z českých deníků, listoval jimi Jan Charvat.
Deníky v komentářích vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím nejvyššího soudu, který vyňal z pravomoci orgánů činných v trestním řízení exposlance za ODS Petra Tluchoře, Marka Schneidera a Ivana Fuchsu obviněné z korupce za tzv. Politické trafiky. Podle komentátorů je výklad soudu, že poslance, kteří mají imunitu, nelze stíhat za politickou dohodu, nedostatečný. Hospodářské noviny píší, že soudci nezkoumali podstatu věci, tedy zda výměna mandátu za pozice v dozorčích radách skutečně mohla být uplácením. Rozhodli pouze o tom, že poslanci, ať už se dělo cokoliv, byli v té době chráněni imunitou, tudíž je nelze stíhat. Připomíná ale, že rozhodnutí nejvyššího soudu není definitivní konec trestního stíhání. Lidové noviny ve svém komentáři konstatují, že soud se zabýval jen návrhem obviněných, věcně tedy nemohl říci, zda je předávání tzv. Trafik za protislužby úplatkářstvím. Podle komentátora Mladé fronty Dnes rozhodnutím soudu vyvrcholil právní chaos. Autor připomíná, že padla vláda, mnoho lidí bylo a je ve vazbě, byla vznášena nejasná a pro laiky i sporná obvinění, ale vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištván místo toho, aby veřejnost přesvědčoval o správnosti svého postoje, jen o něm zvyšoval pochybnosti. Každý pátý Čech do 25 let je bez práce, tématu se věnují Lidové noviny. Pracovní úřady k letošnímu červnu evidují bezmála 27 tisíc nezaměstnaných do 25 let. Loni touto dobou to bylo necelých 20 tisíc, je tu tedy nárůst skoro o třetinu. Nejhůře je na tom sever České republiky, tedy Liberecký, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ministerstvo práce připravilo 7-miliardový plán, pomocí kterého chce trh práce rozhýbat, uvádí List. A Mladá fronta Dnes si všímá barvy osobních aut. Nejoblíbenější je teď hnědá. Za poslední 3 roky stoupl v Česku prodej aut v různých odstínech téhle barvy o více než třetinu, píše Mladá fronta Dnes.
Dnešní magazín Rádia Praha věnujeme jako každou středu novinkám v kultuře a umění. Uslyšíte o nové knize o Olze Havlové, která by v minulých dnech oslavila 80. Dozvíte se, co se zachovalo z komunistického hotelu Praha na pražské Hanspauce, který se brzy bude bourat. Vypravíme se na divadelní představení Země zaslíbená, ve kterém si zahráli i uprchlíci nebo Romové z Kostelce nad Orlicí. A na závěr pro vás máme rozhovor se Zdeňkem Svěrákem o jediném představení Cimrmanovy operety Proso, které zaznělo na festivalu Prague Proms. Přeji vám pěkný poslech. V minulém týdnu by 80. oslavila Olga Havlová, manželka Václava Havla, představitelka českého disentu a pozdější první dáma republiky. K výročí vyšla kniha nazvaná Síla věcnosti Olgy Havlové. Je sestavena z příspěvků lidí, kteří ji dobře znali, přátelili se s ní a také s ní spolupracovali. Navíc obsahuje řadu unikátních, doposud nepublikovaných fotografií. Editorkou knihy je Anna Frejmanová, která se spolu se svým manželem, režisérem Andrejem Krobem, s Olgou Havlovou stýkala dlouhá léta, hlavně na legendárním Hrádečku. Vyspovídal ji Tomáš Pilat.
Já jsem ji poznala jako poměrně mladá, 24 leta, a ona teda byla pro mě vždycky velkou autoritou a jsem vlastně poctěna, že mi byla i přítelkyní po celou tu dobu, ať už jako sousedka na Hrádečku nebo jako spolupracovnice v samizdatu nebo potom na Hradě, když se stala manželkou prezidenta a já jsem tam pracovala. Ty kontakty naší rodiny s ní pro nás znamenalo a nasměrovalo nás to, myslím, do témat, ke kterým bychom se normálně nedostali.
Například?
Například jak ve spolupráci v tom samizdatu, v divadelním občasníku o divadle. To pro mě byla velká zkušenost. Olga vlastně ho iniciovala, vymyslela a potom spravovala tam peníze. Já jsem byla šťastná, že jsem tam mohla pomáhat a spolupracovat s Karlem Krausem a Františkem Pavlíčkem a Josefem Topolem a samozřejmě Václavem Havlem a takovými to lidmi. Potom pro manžela byla důležitá ta spolupráce v originálním videožurnálu, jehož duší Olga byla. A později na tom Hradě, tam jsem přímo s ní nespolupracovala, ale ona ten přátelský kontakt držela stále. Ona byla stále prostě tou Olgou Havlovou, která se zajímala o život kolem sebe, o lidi kolem sebe a která stála oběma nohama pevně na zemi.
Sestavuje se knížka o blízké přítelkyni lépe nebo hůře, než byste ji neznali?
No, trošku ze zoufalství. Já bych samozřejmě úplně nejradši napsala životopis, abych do toho mohla dát všecko, co o tom vím a všechny své pocity, ale nejsem spisovatel, neumím to, musím se přiznat. A tak ten nápad, který jsme měli před 5 lety a který mi pomohla Eva Lorencová, redaktorka, která pracuje převážně pro Tors, že jsme oslovili lidi, kteří umějí psát a kteří tedy napsali své vzpomínky. A to byla velmi dobrá zkušenost. A já jsem ale pořád tam postrádala takovou trošku dokumentárnější linii. Přece jenom spisovatelé, publicisté jsou umělci a mají tu fantazii jinak nasměrovanou. Já jsem tu knížku nyní rozšířila vlastně dost podstatně o rozhovory s lidmi, kteří Olgu dobře znali, o fotografie lidí, kteří Olgu dobře znali, o fotografie, které většinou dosud nebyly publikované. Nejvíc fotografií tam má Honza Kašpar, kamarád, který nás nedávno opustil, který teda se necítil být profesionálním fotografem, ale ty jeho fotografie vlastně hodně vypovídají o tom, jak Olga žila. Fotografie Ivana, bratra Václava, jeho ženy Dáši, Bohdana Holomíčka pochopitelně. Potom musela jsem zpytovat svědomí a napravit svůj dluh, který jsem měla vůči výboru dobré vůle a především vůči Olze, vůči jejím charitativním aktivitám a ten oddíl, který je věnován výboru dobré vůle a zpestřen fotografiemi Ondřeje Němce, myslím o této tváře Olgy Havlové, dost vypovídá. A vypovídá i vůbec o tom, jak ona se cítila v té roli první dámy. A potom je tam oddíl veselý, recesistní, kde ten život je brán s nadhledem, kde vzpomíná Petruška Šustrová na to, jak Olga se svými přáteli, manželi Stankovičovými a s dalšími založili takový recesistní spolek Hrobka, který vydával samizdat Nový brak. To všechno byla věc nadhledu, legrace, takového nadlehčení, trošku zapomenout na tu těžkou dobu, která všechny ty lidi sužovala a tlačila a tlumila. A oni to byli všechno lidi vzdělaní a kreativní a měli spousta nápadů, které nemohli v té temné době nějakým způsobem zúročit, tak se prostě hráli a hráli se hezky. Já na to vzpomínám jako vlastně divák těch akcí.
Ta knize je taky zajímavý dopis Václava Havla rodičům.
Je to dopis, který vznikl v době, kdy Václav Havel si vzal Olgu Havlovou, aniž by o té svatbě svým rodičům řekl. On už v té době 8 let s Olgou Havlovou chodil. A paní Havlová nebyla z toho vztahu příliš nadšená, asi měla jiné představy o manželce svého syna a Václav tedy se snažil v tom dopisu tatínkovi, potažmo mamince, vysvětlit, co pro něj Olga znamená, proč si ji vzal, poté co s ní teda 8 let víceméně žil a jak pevné to pro něj je. A zároveň z toho vyplývá, že to nebyl žádný romantický vztah, že to byl vztah dvou lidí, kteří se vzájemně potom celý život podporovali, kteří se dobře znali, kteří si věřili a kteří asi jeden bez druhého by těžko dosáhli to, co dosáhli.
Luxus komunistického pětihvězdičkového hotelu Praha, v němž se za bývalého režimu ubytovávaly zahraniční vládní návštěvy, budou připomínat už jenom kousky skla a torza lustrů. Jeho nový majitel Petr Kellner a jeho skupina PPF plánuje demolici hotelu a nejcennější vybavení přenechá kulturním institucím. Velkou část interiéru ale zlikvidovali už předešlí vlastníci. V depozitáři Umělecko-průmyslového muzea, kam se vybavení hotelu stěhuje, natáčela Michaela Vetešková.
Je tam spousta znaků klubové.
Kurátorka sbírek designu Mariana Holá je skloněná nad obyčejnou krabicí od banánu a z papíru vybaluje neobyčejné exponáty z dílny výtvarníka a typografa Jiřího Ráthouského. Ještě před pár lety se jimi řídily početné zahraniční vládní návštěvy.
Třeba tady kuželná.
Počkejte, to je kadeřnictví
ano,
tady?
Ano, dámské kadeřnictví.
Hřebínek a figurka ženy.
A oni tedy některé ty znaky, bych řekla, že jsou už trošku v dnešní době nepochopitelné. Mm-hmm. My jsme se dokonce museli ptát zaměstnance, který tam ještě tehdy, když my jsme to deinstalovali, byl a který tam opravdu působil v tom hotelu od roku, říkal snad 79, to znamená ještě předtím, než byl hotel otevřen. Takže ten přesně věděl, co je.
Kurátorka Holá byla na všech schůzkách se zástupci majitelů a vyjednávala s nimi, co si a za jakých podmínek z hotelu do sbírek muzea odnese. Mimo několika stropních a nástěnných svítidel to byl právě tento informační systém.
Jedná se vlastně o takové skleněné disky, z jejich spodní strany byly vyleptány různé piktogramy.
Vidím tady nápis první patro.
Únikový východ, ale to jsou ty spíš méně zajímavé. Já vám ukážu ty zajímavější. Třeba tady je
šipka a tři figurky. Nebo,
to není ne? Šipka, co to je proud světla.
Promítací sál.
Ano.
Umprum muzeum exponáty získalo od firmy Maraflex. S touto firmou také kurátorka stále ještě jedná, i když v současné době hotel vlastní firma Petra Kellnera PPF. Od společnosti také za poměrně příznivou částku odkoupili i lustry Stanislava Libenského a Pavla Hlavy. Ty jsou zatím zabalené v krabicích hotelu Praha.
V polovině prázdnin se dohodneme na konkrétních termínech a o tom ostatním dále probíhají jednání.
Takže nemáte pocit, že by vám nechtěli ty lustry vydat?
Ne, to musím teda říct na jejich obranu, že vlastně od začátku deklarovali svůj zájem dát to nějaké české kulturní instituci za jako relativně výhodných podmínek.
Kurátorka Mariana Holá také potvrdila už dřívější informace, že předešlý vlastník přenechal hotel skoro prázdný a zůstalo v něm jenom torzo z jeho původního vybavení.
Už se mnoho takovýchto věcí nezachovalo, protože samozřejmě informační systém je první věc, která se ruší, ničí, když třeba měníte nějak funkci interiéru.
Vám se líbí, který je nejvíc z nápisů?
Mně se teda osobně nejvíc líbí ta pivní, kterou tady teďkon, protože se mně líbí, jak všechny ty ostatní tvary jsou zjednodušené, jenom u toho piva.
A je, švejkovský půl litr i s pěnou.
To stékající pěnou, no.
Posloucháte Rádio Praha.
Země zaslíbená. Pro politické uprchlíky to může být i Česká republika. V minulosti ji zde hledali i Romové. A stejně se jmenuje i divadelní inscenace, která měla premiéru v Kostelci nad Orlicí. Zahráli si v ní čeští starousedlíci, místní Romové a také uprchlíci, kteří prošli tamním azylovým zařízením. Natáčela přitom Jana Šustová.
Hlavními hrdiny inscenace Země zaslíbená jsou lidé, kteří nikdy nestáli na divadelním jevišti. Například malá česká holčička Hanička, Romka, která se v družině stará o romské děti, mladí manželé z Běloruska, kteří prožili rok v uprchlickém táboře v Kostelci, a také české a romské děti ze základní školy. Příběhy trvalých i přechodných obyvatel Kostelce nad Orlicí zaznamenávali po dobu jednoho roku umělci z divadla Archa pod vedením režisérky Jany Svobodové.
Naše představení Oznámení se člení na 6 kapitol a ty se jmenují podle toho, jaké je toto určité místo. Takže máme autobusovou zastávku, náměstí, hřbitov, uprchlický tábor, Penny Market. Každé to místo otvírá svým způsobem téma.
16. září 2011 ve 13 hodin vystoupili jsme na autobusové zastávce v Kostelci nad Orlicí.
Autobusová zastávka zrovna v tom Kostelci vypadá naprosto obyčejně, taková napůl zbořená, jo, ale to je to místo, odkud přijíždějí do Kostelce lidi z Iránu, tam z Minsku a taky odtud jezdí děti do školy a ze školy. Takže proto jsme si zvolili tyhle ty místa a to vlastně nám otvírá příběhy lidí, kteří v tom městě žijí.
A jak Jana Svobodová dodává, důležitým místem je také místní hřbitov.
Nás zajímaly kořeny, protože třeba otázka, zda mají Romové pochované předky na místním hřbitově, ta napadne každýho a my jsme to opravdu nevěděli, jako jak to tam je vlastně s tím, kam ten člověk patří. A tohle téma vlastně se objevuje také v tom představení jako jedna z linek. Takže to, že mají lidi pochované předky v místě, kde celý život žijí, a nebo na rozdíl od těch Bělorusů, který mají rodinu někde Bůh ví kde a nevědí, jestli se vrátí, a nebo naše kolegyně Ting Lu, herečka, která v tom představení taky vystupuje. To je Číňanka a Lu umřela maminka před 6 lety tady v Praze a ona taky má ten problém, kde ji pochovat, si ji pochovat v Číně. Jo, takže vlastně ten hřbitov, řekněme, není o tom, že tam pláčeme na hrobech, ale je to o těch kořenech.
S romskými dětmi v Kostelci nad Orlicí pracuje paní Pavlína Halušková, romská matka 5 dětí a bývalá dělnice. I ona v inscenaci Země zaslíbená vystupuje se svým poselstvím.
Chtěla jsem to právě někde tohleto říct, aby si třeba některý lidi uvědomili, že my taky patříme sem, ne aby nás jenom pořád vyháněli, vy sem nepatříte, vy jste černý, my jsme bílí a to se mi taky už nelíbí.
Cílem inscenace bylo propojit 3 skupiny obyvatel Kostelce, které spolu předtím moc nekomunikovaly. U účinkujících se to podařilo, horší to ale bylo s návštěvností představení v Kostelci nad Orlicí. Kromě rodinných příslušníků účinkujících na ně totiž místní lidé nepřišli. Jana Svobodová má následující vysvětlení.
My máme jedinou diagnózu. Prostě se lekli toho tématu. Oni se lekli, že je to o Romech a o uprchlících. A v tom malém městě, kde oni jsou všichni jak pod lupou, ti lidi naprosto jasně se bojí ukázat někde, kde by ten jeho soused, prostě je to malé město.
Naštěstí v Praze byla situace jiná. Zde se inscenace Země zaslíbená odehrála před zcela zaplněným hledištěm divadla Archa.
Obecenstvo prestižního hudebního festivalu Prague Proms mohlo tuto sobotu v pražském obecním domě poprvé a také naposledy slyšet Cimrmanovu operetu Proso. Právě z ní totiž geniálnímu skladateli své slavné skladby doslova rozkradli například Franz Lehár, Johann Strauss nebo Oskar Nedbal. Operetu uvedl Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Libora Peška. Se špičkovými hráči si v ní zahráli i herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Koncert mohli živě vidět i diváci v 5 desítkách kin po celém Česku. Zdeněk Svěrák celé představení nejen spolupořádal, ale také v něm hrál na violončelo. Na podrobnosti se ho telefonicky zeptal Vladimír Kroc.
Pane Svěráku, na ten nástroj trénujete od role v Koliovi?
Ano.
Pravidelně?
Ne vždycky, když mě čeká nějaký úkol zapředstírat, že umím na violončelo, tak beru hodiny.
A pochválil vás včera režisér, předstíral jste důvěryhodně?
Já si myslím, že bych si tím mohl přivydělávat, kdyby někdo onemocněl. Takže předstírání mi včera docela šlo.
Čí to byl nápad uvést v život fragmenty původně 7-hodinové Cimrmanovy operetní fresky v rámci Prague Proms?
S tím přišli členové Českého národního symfonického orchestru, kteří milují asi Cimrmanovu hru Hospoda na Mítince, což je torzo právě toho prosta. No a já jsem se to nejdřív bál, až do včerejška jsem se toho bál, protože ta Smetanova síň, to je takový chrám, zpravda patří k Cimrmanovi, protože byla postavena v jeho době, je to secesní klenot, ale zároveň jsem si kladl otázku, jestli to mluvené slovo, ty naše přednášky, jestli tam budou zaprvé slyšet a jestli tam patří. No a ukázalo se, že když se to zvukově dobře provede a když mluvíte jako v kostele, to znamená zvolna a necháte všechno doznít, počkáte, až se dosmí. A když se sejde publikum, a včera se sešlo teda skvěle, v němž je většina lidí mluvících česky, to byla taky hrozba, že třeba budeme hrát pro japonské turisty a těch tam to odneslo asi jenom 7. Takže vznikla tam takový srozumění mezi tím obrovským publikem a tím tělesem a námi, že se to prostě nějak podařilo. Já si myslím, že to je že to bylo v době, kdy ta naše společnost je taková rozhádaná, plná nevraživosti a najednou se tam sešli lidi, kteří chtějí udělat nějaké společné dílo, nehádejí se.
No, nutno říci, že ta akce nebyla samoučelná, že prospěje Centru Paraple. Už víte, jak se dá tento prospěch vyčíslit?
To ještě nevím, bohužel to je moc brzo.
On ten přenos do kin jste si vyzkoušeli k 45. divadla. Myslím, že byl inspirován přenosem z Metropolitní opery.
Ano.
Nebylo by pěkné, kdybyste dospěli k tomu, že se bude přenášet proco v protisměru z Prahy do New Yorku, kdyby tam třeba seděli sami krajané?
No tak já myslím, že pro krajany by to udělat šlo, ale o to jsme ještě neumačovali.
Co je to ten tenor bufo, jak jsem se dočetl, který předvedl Miloň Čepelka? To je taky vynález Jary Cimrmana?
Tenor bufo je muzikantský termín. Já přesně nevím, jestli to znamená komický tenor. To bych se musel podívat. Ale Miloň Čepelka má tenhle ten přídomek nebo přístavek vždycky, když ho uvádíme, že to je tenor bufo. No a Miloň Čepelka tam zazářil tak, že lidi nevěřili svým uším, že tento komik dovede zaspívat ve Smetanově síni. Já jsem myslel, že se mi to zdá.
A jak vás, čelistu Petra Brucknera, činelistu a Roberta Bártu, který, myslím, jednou ročně na Vánoce hrává na housle, přijal profesionální orchestr? Pochválil vás dirigent Libor Pešek?
Libor Pešek nás neustále chválil a kroutil hlavou. Nevím, jestli to bylo kroucení pochvalný nebo údivný. Spíš takový to byl radostný údiv z toho, co všechno jde.
Když jste tak navrátili ty zcizené skladby zpátky na původní místo, šlo o jakési hudební restituce?
No, bylo to symbolické všechno, že ty tantiemy, které nám unikly, už nám nikdo nevrátí, ale chtěli jsme symbolicky napravit to, že při té vídeňské soutěži byly Cimrmanovi odcizeny melodie, které potom bavily celou Evropu a celý svět. Ona to ukazuje nejen Cimrmanovu genialitu, ale i genialitu těch skladatelů, jako byl Strauss, Lehár a ostatní, že právě vybrali z jeho prosa ty nejlepší kousky.
A byla premiéra prosa zároveň derniérou, anebo je naděje na její zopakování?
Já se domnívám, že jednou to stačí.
Náš dnešní program Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.